Слава Ісусу Христу! Мене звати Олексій Погорєлов. Цього разу в передачі «Запилена святість», а це саме ця передача «Запилена святість», я пропоную вам простежити життєвий шлях Йосипа Єгипетського, сина Якова, якого брати продали в рабство в Єгипт. Він був рабом, потім в'язнем, нарешті став другою людиною в державі після самого фараону. Ми простежимо за його життям крок за кроком і своє життя спробуємо пропустити крізь це Боже Слово. Історія Йосипа розгортається протягом 11 розділів книги «Буття». Ми розпочнемо з дитинства Йосипа. Це 37 розділ книги «Буття». Відомо, що він був передостаннім, майже наймолодшим сином Якова. Першим сином від коханої дружини Рахилі. Справа в тім, що у Якова було 12 синів і одна дочка, всі вони від 4 дружин. Лія – некохана жінка, дочка Лавана, яку той підсунув своєму зятьку, коли майбутній патріарх працював за Рахиль. Від неї Яків, у Якова було 6 синів від коханої Рахилі, Йосип та Веніамін, ще 4 сина було від служниць Вали та Зілпи. Можете уявити собі сім'ю, де виростав Йосип. Його мати рано померла, тому батько Яків любив Йосипа ще більше. Сини від Лії та від служниць були ігноровані. Жінки конкурували за приязнь Якова, підозри, інтриги. Любимчик Йосип, заздрість братів. Ось так починається історія Йосипа. Можна собі лише уявити, в якій сімейній атмосфері зростав він. Ми побачимо пізніше навіть трагічні моменти його життя, як то продаж в рабство, ув'язнення. Все це Бог використав на добро. Сьогодні ви і ваша родина також можете знаходитися в нестерпних умовах. Але дати можливість знайти вихід і спасіння Господь може навіть з безвихідної, безнадійної ситуації, як це сталося у Йосипа. Тому нехай ця передача і це розважання будуть надією для вас. Перший вірш цієї оповіді 37-го розділу книги «Буття» звучить наступним чином. Яків вже проживав у краю, де пробував його батько в Ханаан-краю. Російський синодальний переклад більш точно передає ситуацію. Яків жив в землі странствования отца своєго Ісаака в землі Ханаанській. Ось це земля странствування, мегурім, наближене до слова гер, приходень, пришелець. Цікаво, що Господь обіцяв цю землю у власність ще Авраамові. Але навіть його онука Яків не мав її як свою, а радше був на цій землі чужинцем. Так і в нашому житті можуть прозвучати певні слова благословення, в які ми ще, ну, як би сказати, не вросли. Ці обітниці для нас як одежа на виріст для дітей. І начебто наше, і наразі одягнути не можемо. Ось так це було в житті Якова. Далі звучать слова «Ось потомство Якова». Це слово «потомство» єврейською звучить «толедот», означає набагато більше, ніж просто «потомство». Тому в російському синодальному слушно перекладене це слово як «вот житіє Якова». Коли це слово вживається по відношенню до Ноя в 6-му розділі книги «Буття», «ось потомство» – «толедот» Ноя, то далі звучать слова, що Ной був праведний, досконалий, ходив перед Богом. Тобто, слово «толедот» також означає, що було в його серці, яким він був, чим він жив. Але також, звичайно, переклад «потомство» є також вірним. Чому я так детально на цьому зупиняюся і про це говорю? Тому що з огляду на обидва ці переклади, далі звучать парадоксальні слова. Йосип, маючи 17 років, пас вівці зі своїми братами, а був він ще хлопець із синами Білги та синами Зілпи, жінок його батька. Так ніби Йосип був єдиним потомством Якова. Ось потомство Якова, і далі. Йосип, маючи 17 років, і так далі, і так далі. Начебто Йосип єдиний у Якова. А інші згадуються лише з огляду на те, ким вони приходилися Йосипу. Ніби крім Йосипа, свого улюбленця, Яків нікого не помічав серед своїх синів в своєму потомстві. Цей висновок випливає, коли ми перекладаємо «толедот» як «потомство». Якщо перекладемо його як «житіє», тоді будемо виснувати, що все життя Якова було зосереджене на Йосипі. Він жив заради Йосипа, і сьогодні можемо почути «все заради дітей». Діти – квіти життя. Я все життя віддала своїм дітям», – так говорять деякі матері. Повірте, таке ставлення до дітей ні до чого доброго не призведе. Про це говорить і Святе Письмо на прикладі Йосипа. Тепер давайте спробуємо зрозуміти природу такої виключної любові і про що вона може нам вказати. Святе Писання нам вказує цю причину прямо. Тому що був сином старості його, мається на увазі Якова. Але також не варто забувати, що Яків був сином від улюбленої, коханої дружини Рахилі, яка померла в дорозі, народжуючи найменшого Веніаміна. Тобто хлопчик Йосип не мав матері. Для тих з батьків, хто виховує дитину самотужки, а таких немало в церкві, з тих чи інших причин відсутній батько, це трапляється частіше, чи відсутня мати, в серці таких одиноких батьків постійно буде залишатися незагоєна рана. Моя дитина росте в неповній сім'ї. Вона потребує більше, ніж я їй можу дати, ніж я їй даю. Такі найчастіше матері з останніх сил тягнуть свою дитину. Дійсно, дають дитині більше, ніж можуть дати. Живуть дитиною. Не мають власного життя, так само, як і Яків. Все своє життя мав в Йосипі. Ця болюча, незаживаюча рана утвердила Якова в тому, що Йосипа треба любити по-особливому, що йому потрібна квітчаста одежа. Часто в своїх зусиллях, шановні батьки, особливо батьки-одинаки, ви можете шити дитині квітчасту одежу. Ту одежу, яку потім була віддана Якову порваною, закривавленою ганчіркою. Зупиніться! Зупиніться в своїх надзусиллях дати дитині все, присвятити їй своє життя. Така ситуація в сім'ї Якова наштовхує на два дуже простеньких поверхневих висновки. Перший. Якщо в сім'ї комусь із дітей надається перевага серед інших, то обов'язково серед них буде нездорова конкуренція, заздрощі і в кінці кінців ненависть. Ви можете сказати, боронь Боже, в наших сім'ях такого немає. Кожна дитина як палець на руці, якщо, не дай Бог, поранити. Один з них боляче буде, однаково боляче. Так відповідають батьки на претензії дітей, що когось батьки люблять більше. Але, наприклад, в моїй сім'ї мене постійно ставили за приклад для моїх молодших братів. А молодшому брату все сходило з рук. Я думаю, що в кожній сім'ї, де є більше однієї дитини, існує такий розподіл ролей. Старших, здібніших ставлять за приклад молодшим. І коли говоримо «рівняйся на нього», також озвучуємо «він кращий, ти гірший, тягнися». При цьому присутня зворотня реакція. Менша вимогливість, всепокриваюча любов до молодших, слабших. В такому випадку вони також у виключному положенні. Другий висновок стосується особливо для батька або матері, які самотужки без другого подруга виховують дитину. Одначе це стосується не лише їх. І цей висновок випливає з подальшого тексту. Йосип, маючи 17 років, пас вівці зі своїми братами, а був він ще хлопець із синами Білги та синами Зілпи, жінок його батька. І цей Йосип доносив своєму батькові лихі про них вістки. Ай, молодець Йосип! Таке ставлення батька до Йосипа виховувало в ньому різні негативні нахили, як от доносити на братів. Йосип просто став стукачем, сказали би ми. Якщо дитину ви любите надмірно, то чекайте на квіти зла в її характері. Вони скоро заквітнуть. В цьому тексті заховано іще одне дуже-дуже важливе. Не помітили? Давайте прочитаємо. Йосип, маючи 17 років, пас вівці зі своїми братами, а був він ще хлопець із синами Білги та синами Зілпи, жінок його батька. І цей Йосип доносив своєму батькові лихі про них вістки. Про Йосипа написано, що він, маючи 17 років, залишався хлопцем. Дивно, чому автор не обмежується лише тим, щоб повідомити, що Йосипові було 17 років. Він додає, ніби пояснює, а був він ще хлопцем. В єврейській культурі перша чоловіча зрілість хлопця наставала в 12 років. Цей етап називається бар-міцва. Саме тому в цьому віці батьки знаходять Ісуса в храмі. Тому коли ми читаємо ось це невинне уточнення – про 17-річного Йосипа, а був він ще хлопцем. Це наводить на різні думки. Наприклад, Марія в цьому віці вже сказала Гавриїлові «так» і чекала на Ісуса, а можливо навіть вже стала матір'ю. Давид в цьому віці вже вбив Голіафа, а Даниїл побував у рові зі львами за свою принциповість. Його друзі за відмову відступити від Бога потрапили до розпаленої печі. Богатир Самсон вже вбив 1000 філістимлян ослиною щелепою. Гедеон вже став блискучим полководцем. А Йосип ще залишався всього лише хлопчиком, який пасе батькові вівці. В 17 років він міг похвалитися лише квітчастою одежею, не його заслуга, прихильністю батька, доносами на братів і дивацькими снами. В давні часи люди набагато раніше дорослішали. Ставали воїнами, чоловіками, дружинами, матерями, вождями своїх племен, а Йосип залишався хлопчиком. Чому? Тому що батько не давав можливості через свою нездорову любов йому вирости. Йосип втратив матір у ранньому віці. Яків, напевно, думав: «Ай-яй-яй, бідний хлопчик без матері». І так поступово почався процес розбещення. З тих чи інших причин ви, можливо, залишилися зі своїми дітьми самі. Без чоловіка чи без дружини. Ви можете думати, що ваша дитина потребує квітчастої одежі, особливих пільг, поблажок. Якщо ви багато дозволяєте своїй дитині, керуючись думкою, що вона бідненька, так недоотримала, то в 17 років ваші чада залишаться маленькими, безвідповідальними хлопчиками і дівчатками і не будуть готовими прийняти серйозні життєві виклики, наприклад, свідомий вступ до університету, вибор свого життєвого шляху. Такий попередній шлях батьківського пестунчика вже в 17 років може призвести до того чи іншого рабства. В цей час розбещені своїми батьками діти, які не звикли брати відповідальність за свої вчинки, враз починають зустрічатися з суворим життям. Та модель світу, яку намалювали дитині її батьки, все заради тебе. Ти – центр Всесвіту, погані наслідки ніколи не наступлять, бо батьки поруч. Ця модель світу ламається правдою життя. Світ інший. За себе треба боротися. Наслідки наступають для всіх. І маминим папиним, 17-річним, 20-річним, 25, 30, 40-річним хлопчикам і дівчаткам місця в реальному світі просто немає. Йосипа продали в рабство через заздрість, але так насправді його продали в рабство через неадекватну поведінку. Я зовсім не виправдовую братів, але причиною рабства стала поведінка Йосипа. Вона стала, в свою чергу, результатом надмірної любові батька. Ваша надмірна любов сьогодні може призвести до рабства вашої дитини завтра. Майбутніх рабовласників вистачає. Алкоголь, наркотики, секс, комп'ютерні ігри, соціальні мережі, інтернет, тотальна залежність і невпевненість в собі, неможливість побудувати сім'ю, бо в сім'ї треба жертвувати самому, а ця дитинка звикла, що в її правильній сім'ї все жертвували заради неї. Ні-ні, не вона жертвувала, заради неї. Ну от і все, на цьому завершилося дитинство Йосипа. Але додамо кілька штрихів. Квітчаста одежа. Якщо поглянемо 27 розділ книги «Буття», ми побачимо молодшого Якова, який надягає багато одежу свого старшого брата Ісава. Це 15-й вірш 27-го розділу. Це виразний знак Ісавового старшинства. Він як батьків наступник, головний спадкоємець, мав по закону право на таку одежу. Мені здається, що квітчаста одежа – це образ того, що належить старшому. У випадку Йосипа ця одежа досталася наймолодшому. Цей висновок підтверджується снами Йосипа. Він марив, що брати і навіть батько поклоняться йому, що він буде головний. Це також пояснює нестерпну ненависть братів аж до бажання вбити Йосипа. Вони боялися, що спадок може незаслужено перейти пестунчику Йосипу в обхід їхнього права старшинства. Давайте подумаємо, що цей образ квітчастої привілейованої одежі наймолодшого Йосипа може означати сьогодні в наших сім'ях. Це може бути символом незаслужених привілеїв, які ми даємо своїм дітям. Наприклад, даруємо новий мобільний телефон, тому що старий або розбила дитина, чи десь безтурботно залишила, втратила. А чому би ні? Є ж батьки, які куплять новий мобільник. Даємо кишенькові гроші, хоча дитина їх просаджує в найближчому гральному автоматі, чи купляючи безкінечні чіпси з колою. Ми починали з того, що Господь обіцяв землю ханаанську Аврааму. А навіть його онука Яків залишався в цій землі як приходень. Нащадки Якова своїм мечем і хоробрістю мали захопити цю землю, про яку Господь клявся ще патріархам. Ось така Божа педагогіка. Немає ніякого блюдечка з голубої кайомочки. А Яків пошив цю одежу безтурботному пацану, який на цей момент нічим не заслужив такого виключного ставлення. Привілеї мають зростати з відповідальністю дитини. Дитина може отримати щось незаслужено. Вона цього не оцінить, і це не піде їй на користь. Буде лише шкода. Як зайві кишенькові гроші підлітка ведуть його до автоматів чи до нічного клубу з випивкою, так і незаслужені привілеї Йосипа привели його до хвалькування, а як результат – в рабство. На цьому можна було би попрощатися. Завершити передачу «Запилена святість», але це лише один розріз. Лише одна площина трактування цього фрагменту. Пам'ятаємо, що у Божого Слова є багато аспектів і рівнів розуміння. Давайте спробуємо побачити і їх стисло і швидко. В лінії патріархів ми бачимо певну тенденцію. Молодший наслідує батьківське благословення. Ісаак має перевагу над Ізмаїлом, Яків над Ісавом, і вже тепер Йосип наймолодший претендує на те, щоб мало належати старшому. Про що це нам говорить? Бог сильніший за природу, він сильніший за звичайний порядок речей. Пам'ятаєте, як Самуїл серед синів Єсея вибрав Давида за Божою вказівкою? Бо Бог дивиться не на лице, а на серце. Додамо ще сюди апостола Павла, який в посланні до римлян сказав, що Бог вибрав немудре, немічне світу. Сподівайтеся і мрійте. Незважаючи на природу і порядок речей, Бог сильніший. Історія патріархів показує, що вони здобули благословення не завдяки, а всупереч. Царство небесне силою береться. Будьте сміливими. Церква в снах і в шляху Йосипа Єгипетського бачить також прообраз Йосипа-обручника Діви Марії, до якого Бог промовляв також через сни. Сонце – стан найбільшої вразливості, безпорадності людини. Господь не завжди хоче промовляти мені, коли я на коні, коли я сильний. Але Господь часто буде промовляти в стані моєї найбільшої слабкості і безпорадності. Прислухайтеся, в цей час, в цей момент і в цьому стані до Божого голосу, напевно, він десь буде говорити. Продовжимо цю аналогію зі святим Йосипом. Син Божий був врятований у ворожому серці, серцю кожного єврея Єгипті, але був врятований. Йосип врятував своїх братів також завдяки, м'яко кажучи, несприятливим обставинам свого життя. Він був в рабстві та в тюрмі. Якщо сьогодні Господь веде вас в духовний Єгипет, в неволю і тюрму, не спішіть нарікати на Бога. Згадайте Йосипа. Повернімося до цього образу одежі. Ми говорили, що вона досталася Йосипові незаслужено. Це правда. Але давайте спробуємо подивитися на це з іншого боку. Блудний син також отримав одежу батьківського благословення незаслужено. Одежу, символ гідності, ми отримуємо, як правило, незаслужено. Ісус її заслужив для нас. Але як ми її втрачаємо? Ось це питання. Через заздрість, ненависть і недовіру до батьківської любові нашого Небесного Отця. Нехай це буде для нас уроком, щоби, впадаючи в гріх заздрості, ненависті і недовіри, ми не втратили одежу своєї гідності, християнської гідності. І врешті-решт, Йосип є символом і прообразом самого Ісуса Христа. Бо як із Йосипа, з Ісуса була зірвана одежа його братами, євреями. Як і у випадку з Йосипом, це відбувалося за стінами міста. Місцевість, біля якої брати продали Йосипа в рабство, називалася Дотан, з єврейської джерело, яке б'є вгору. Якщо ми говоримо, що Йосип – це символ Христа, то місце Ісусового страждання стало для нас джерелом, яке серед пустелі вдарило вгору своїми водами, своїми струмками. Так само і для братів Йосипа це місце його продажу в рабство стало джерелом благодаті і спасіння. Просто запаморочилася голова від калейдоскопу мудрості, яка струмить з Божого Слова. Як брилянт переливається своїми барвами на сонці, так і Боже Слово буде блищати під вашими захопленими поглядами. Якщо зробимо невеличкий прут, достанемо його з запилених полиць і відкриємо. Передача «Запилена святість» завершується. Я, Олексій Погорєлов, з вами прощаюся. До наступної зустрічі.